У бліжэйшай гадзіне эфіру вы пачуеце. Сёння ў горадзе адбылася агульнанацыянальная дыктоўка, для ўдзелу якой зарэгістраваліся 200 чалавек. Перадача «Пражскі акцэнт» – тэма выпуску «Запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства». У размове бяруць удзел Александр Класкоўскі і Наталя Лещенко. У перадачы «Званкі на свабоду» – агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І «Вольная студыя». Пра сітуацыю на тэлеканале «Белсат» Міхай Скобла гутарыць з сябрам грамадскай рады пры «Белсаце» Уладзімірам Коласам.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цяперашні прэзідэнт Славаччыны Іва Гаспаравіч набраў найбольшую колькасць галасоў у першым туры прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Набраўшы амаль 47%, ён разам са сваёй галоўнай апаненткай Іветай Радзішавай, якая набрала 38%, пераходзіць у другі тур, які запланаваны на 4 красавіка. Пасада прэзідэнта ў краіне – функцыя збольшага прадстаўнічая, але вынікі учорашняга галасавання пацвердзілі падтрымку выбаршчыкаў прэм'ер-міністру краіны Роберту Фіка, які рыхтуецца да парламенцкіх выбараў на наступным годзе. Паўночная Карэя пацвердзіла чуткі аб утрыманні дзвюх амерыканскіх журналістак карэйскага паходжання, якія былі схоплены на мяжы краіны з Кітаем. Па афіцыйных звестак, супрацоўніцы амерыканскай інфармацыйнай кампаніі Current TV былі арыштаваныя ў аўторак. Інцыдэнт адбыўся ў кантэксце напружання паміж Пхэньянам і Вашынгтонам у сувязі з падозраннямі аб запланаваных КНДР выпрабаваннях новых балістычных ракетаў. Юрта вышынёй 2 метры і дыяметрай у 2,5, цалкам пабудаваная з цукерак і кандытарскіх вырабаў, з'явілася сёння ў паўднёвым казахскім горадзе Шымкент. Сотні тысячаў людзей сабраліся паслухаць месу, якую папа рымскі Бенедыкт II адслужыў пад адкрытым небам у сталіцы Анголы, Луандзе. Ён заклікаў сабраўшыхся развеяць хмары зла, якія выклікалі шматгадовыя войны. Перад пачаткам служэння Бенедыкт выказаў спачуваннем сем'ям дзвюх жанчынаў, якія загінулі ў панікуючым натоўпе падчас яго выступу перад моладзю ў Луандзе. У Пакістане верхоўны суддзя, які быў змешчаны 16 месяцаў таму пасля ўвядзення тагачасным кіраўніком краіны Первезам Мушарафам надзвычайнага становішча, вярнуўся на сваю пасаду. Гэта стала вынікам масавых акцыяў пратэсту апазіцыі па ўсёй краіне, якія доўжыліся каля месяца пад лозунгам патрабавання незалежнасці судовай галіны. На мінулым тыдні ўлады краіны пастанавілі, што Іфціхар Чаўдры можа ізноў заняць вышэйшую судовую пасаду пасля сыходу на пенсію прызначанага ў 2007 годзе Абдула Хаміда Дагара. Дагар падпісаў заяву аб сыходзе учора. Адначасова прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джылані сустрэўся з лідарам апазіцыі Навазам Шарыфам для перамовы ў справе вырашэння палітычнага крызісу ў краіне. Абодва лідары заклікалі да замірэння, але не агучылі канкрэтныя прапановы. У Македоніі сёння праходзіла галасаванне на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах. У гонцы за вышэйшую пасаду ўдзельнічаюць 7 кандыдатаў. Прафесар паліталогіі Джорджа Іваноў трымаецца наперадзе ў апытаннях, але эксперты лічаць малаверагодна яго перамогу ў першым туры. Міжнародная супольнасць папярэдзіла македонскія ўлады, што калі тыя не здолеюць забяспечыць свабодны і мірны ход выбараў, гэта паставіць пад пытанне пачатак перамовы ў справе далучэння краіны да Еўразвязу і НАТО. Паведамляецца, што для обеда яўка составіла каля 26%. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не збіраецца шукаць замены міністру фінансаў Тімаці Гайднару, нягледзячы на закіды таму ў неэфектыўным змаганні з сусветным крызісам і дапушчэнні выплаты 165 мільёнаў даляраў прэміяльных супрацоўнікам амерыканскай міжнароднай карпарацыі пасля таго, як тая атрымала мільярды даляраў дзяржаўнай дапамогі. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў завтра о 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можете слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры перадача Сергея Дубаўца «Як дараваць». А потым пачуеце анталогію «Начной свабоды», лепшыя матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры на гэтым тыдні. Ну а зараз грамадскі рэдактар тыдня, польскі журналіст Цезарый Галінскі. Ён папрасіў нашых карэспандэнтаў падрыхтаваць перадачу пра польска-беларускія адносіны. Перадаю слова калегу Александру Байчуну.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, польскі журналіст Цезарый Галінскі. Сёлета ў верасні яму 40 гадоў. З іх амаль траціну аддаў працы ў Беларусі корэспандэнтам польскіх СМІ, уключна з газетай «Выборчай». Працаваць на заходнія СМІ пачаў ад 1991 году. Спадар Галінскі супрацоўнічаў тады і з незалежнымі беларускімі СМІ, газетай «Свабода», Гродзенскай біржай інфармацыі. Цяпер жыве ў Беластоку, а працуе там і ў Варшаве, на тэлеканале «Белсат». Таму добра ведае, што адбываецца ў Менску, горадні, Магілёве. Цягам тыдня ён расказваў пра стасунка паміж Польшчай і Беларусію, а на заключэнне папрасіў нашых журналістаў падрыхтаваць адмысловую перадачу пра новы этап у стасунках паміж двума суседнімі краінамі. Вось што цікавіць нашага грамадскага корэспандэнта Цезарыя Галінскага.
20 евро заплатяць жыхары Падляшча за безвізавы ўезд у Беларусь. Гэта першая канкрэтная за працяглы час інфармацыя, якая датычыць дамовы аб малым памежным руху, што рыхтуецца ўрадамі ў Менску і Варшаве. Адмысловыя дазволы будуць дзейнічаць спачатку 2 гады, а потым 5 гадоў. У памежную зону з польскага боку павінны ўвайсці амаль 2000 населеных пунктаў. На жаль, сталіца ваяводства Беласток туды не патрапіць. Нягледзячы на гэта, новых правілаў чакаюць перш за ўсё дробныя прадпрымальнікі, якія спадзяюцца знайсці кліентаў з беларускага боку мяжы. Якія рэальныя змены ў жыцці польска-беларускага памежжа ўнясуць гэтыя змены? Ці пра іх простыя жыхары рэгіёну? Якую карысць яны атрымаюць? І ці такім чынам Беларусь больш адкрыецца на захад і заходнюю суседку? Карыстаючыся ганаровай пасадай грамадскага рэдактара, заданнем высветліць гэтую тэму, я звярнуўся да карэспандэнтаў «Свабоды».
Дарэчы, на гэтым тыдні мне давялося па справах падскочыць у Бялападляску, што ў 40 кіламетрах ад Берасця. На мяжы было нязвыкла мала машын, літаральна дзясятак легкавікоў. І палякі, і беларусы тлумачаць гэта шэрагам абмежаванняў з абодвух бакоў. Усе пагаджаюцца, сённяшняя сітуацыя не можа доўга працягвацца. І ў гэтым сэнсе па абодвух бакі мяжы шмат надзеяў ускладаюць на новы візавы парадак. Асабліва актыўна, падалося мне, выглядаюць палякі. Тут ішла сапраўдная барацьба за тое, каб патрапіць у зону, на якую распаўсюджваюцца льготы. У адрозненні ад Беластоку, Бялападляска здолела дабіцца такога права, чым мясцовыя чыноўнікі вельмі ганарацца. І гэтыя высілкі высока цэняць шараговцы. Ну, а якая сітуацыя на беларускім баку? Пра тое, як спрабуюць наладжваць кантакты жыхары памежжа, Міхал Карневіч.
Пасля таго, як летась Польшча ўвайшла ў шэнгенскую зону, адкрыць візу для беларусаў стала складаней. Абавязкова патрабуецца запрашэнне. Могуць запрашаць сваякі альбо на працу нейкая фірма. Такая ж сітуацыя і з візамі для палякаў у Беларусь. Не чуваць таксама нічога і аб кантактах у межах ужо некалькі гадоў існуючага еўрарэгіёну Нёман, у які ўваходзіць частка Гарадзенскай вобласці і Падляшскае ваяводства, а таксама некалькі раёнаў Літоўскай рэспублікі. Напрыканцы мінулага года ў беларускіх СМІ прагучала, што ў бліжэйшы час магчыма стварэнне памежных зонаў, жыхары якіх маглі б наведаць адзін аднаго па спрошчаных прапусках. Пытаюся жыхара Берасця Аляксандра, ці ведае нешта пра 50-кіламетровую зону?
По медиам, по БТ, АНТ говорили до Нового года. Министр замежных справ сказал, что уже вопрос решен, рассмотренный. Решают только технические вопросы. Они до Нового года не поспели. И вот уже третий месяц решают эти технические вопросы. Как пересекция эту границу. Не думают про народ.
Шмат хто з беларусаў зараз атрымаў карту паляка, якая дае права на адкрыццё бясплатнай візы ў Польшу, але людзей на памежных пераходах ад гэтага не прыбавілася. Вось што кажа адзін з тых, хто наведвае Польшу па карце паляка.
Ну, калі едзеш на граніцу, то зараз відаць, што значна менш людзей на граніцы стаіць. І на машынах, і ў цягніку таксама. Але так, як ездзілі раней, там вазілі цыгарэты, там, чы там гарэлку, то такіх значна менш.
Дарэчы, ўжо некалькі месяцаў, як палякі абмежавалі ўвоз цыгарэтаў да 4 пачак. Пасля Нового году скарацілі адзін дзённы цягнік з горадні да кузніцы. Тым не менш, жыхары Гарадзенщины рознымі шляхамі імкнуцца ехаць у суседнюю краіну. Усе, з кім даводзілася гаварыць на гэты конт, кажуць найперш пра эканамічныя прычыны.
Розныя пытанні. Калі ідзе пастаяннае скарачэнне, і калі заводы пераводзяцца на непоўную працоўную тыдзень, заробкі складаюць там 200 000, 300 000, 200 даляраў, то...
Самый схаб, выростка сленная. У них 10 там получается 10 тысяч, 9 на наши груши. А у нас 18-20. Ну, техника, про технику ты говорить нельга. Ну, что ты атланты, что ли, по 500, по 600 доляров куплять? Коли там можно купить Bosch, немецкого доброго производителя, традиционное качество, за 400.
У сітуацыі, калі візы сталі амаль недаступнымі, жыхары памежжа з абодвух бакоў спрабуюць самі вырашаць гэтую праблему. У горадні побач з польскім консульствам пачалі прадаваць фіктыўныя запрашэнні з польскіх фірмаў для атрымання працоўных візаў. Кошт такого запрашэння сягае 200 еўра, паколькі візы выдаюць па іх шматразовыя. Правда, одночасово выросла колькасць разбіральніцтва ў районных судах Падляшскага ваяводства. На лаву падсудных трапляюць тыя, хто па падобнай візе перасякае беларуска-польскую мяжу па 80-100 разоў, хаця віза дае магчымасць толькі на працу ў Польшы. Мой наступны суразмоўца, з якім мы гаворым побач з польскім консульствам, кажа, што такім чынам людзі з абодвух бакоў імкнуцца зарабіць на жыццё. На яго думку, цяжка зараз беларусам, але не лягчэй на памежжы і палякам, якіх таксама дакучае беспрацоўе. Паўстае лагічнае пытанне, ці было б выгодна і Польшы, і Беларусі, каб урэшце адкрылі 50-кіламетровую зону, альбо папросту сталі свабодна выдаваць візы.
Калі перанесці ў цывілізаванае русло, то можна, напрыклад, той же турызм развіваць, некія эканамічныя стасункі пашыраць, гэтак далей, і ствараць агульныя рынкі працы, якія, я мяркую, прыносілі пэўную карысць беларускаму боку і польскаму боку.
Ну, еще есть такий момент один, что нас все-таки связывает вельми много культурных каштовностей, что и с польского боку, и с нашего боку, потому что и такой культурной спадщины, которая нас лучит и Польшу, и Беларусь, без якой мы просто вельми тяжко.
Лічыцца, што ў Беларусі пагадненне аб спрошчаным парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый найперш выгоднае для гарадзенцаў. Тут выйгрыш мае быць падвойным. Людзі змогуць такім чынам наведваць і Польшчу, і Літву. У гэтым сэнсе новыя перспектывы вымалёўваюцца ў прадпрымальнікаў. З працягам тэмы Сергей Астраўцоў.
Гарадзянскі раён мяжуе на поўначы з Літвой, на захадзе з Польшай. Што можа даць такое пагадненне з той жа Польшай, час пакажа, лічаць чыноўнікі. Аднак першае, на што яны звяртаюць увагу, гэта магчымасць развіваць прыгранічны турызм. У аддзеле фізычнай культуры, спорту і турызму гарадзянскага райвыканкаму мне сказалі.
Что вам сказать? Надеемся, конечно, на это, что будет так. Это у нас будет сейчас проект по неизвестной Европе. Разрабатывают там маршруты, сейчас они проходят согласование. Там будут и водные, и пешие маршруты, и велосипедные. Все делается для того, чтобы привлечь туристов к нам, сюда, на нашу сторону.
А ці надасць пагадненне з Польшай штуршок для развіцця бізнесу? Наколькі гэта рэальна? Мы звярнуліся да кіраўніка гарадзенскага абласнога грамадскага аб'яднання «Клуб прадпрымальнікаў» Франца Мамуля. Яго меркаванне.
Я асабіста лічу, што аб бізнесе тут гаварыць мала прыходзіцца. Тут больш культурных сувязях, а турызм, турызме як бізнесе таксама можа ісці. Але аб іншым бізнесе, то напэўна не. Таму што для бізнеса увогуле не гэта патрэбна. Тут не пераход граніцы, а таможаныя выплаты, мытня і гэтак далей. Вось гэта спрыяе альбо наадварот затрымлівае супрацоўніцтва ў бізнесе.
А беларускае заканадаўства якраз не дае для гэтага аптымізму, мяркуе спадар Мамуль.
Часта мяняецца і ўсё менш і менш магчымасці правозіць тавары. Грамадзянам, так сказаць, чым карысталіся мелкія бізнесмены часцей за ўсё. О, гэта ўсё агранічваецца з кожным днём. А на цяперашні час самая цяжкасць для развіцця бізнесу і супрацоўніцтва з памежнымі краінамі і зусім зарубежным цэлым. Гэта абавязак не дапускаць перадаплаты і так далей. Вось што стрымлівае развіццё. Але гэта ў цэлым міравы фінансавы крызіс эканамічны. І не толькі з нашага боку гэта
Гэта было меркаванне кіраўніка гарадзенскага клуба прадпрымальнікаў Франца Мамуля. Незважаючы, што горадня памежны горад, для турыстычных фірмаў сёння не найлепшы час. Ці спадзяюцца яны, што пагадненне аб спрошчаным пераездзе мяжы з суседнімі краінамі сапраўды паспрыяюць іх працы? Мы звярнуліся да кіраўніка адной з гарадзенскіх турыстычных фірмаў, спадара Владіміра.
Этот договор должен еще Евросоюз как бы утвердить, да? Что касается туристических фирм в данном случае, ну что, мы будем в Сакуку ездить? Ну такой приграничный шопинг-туризм, но он же весь во всем мире, если есть разница в ценах.
Турист он тене, але он едет робить покупки у соседнюю краину, каже керовник городенской турфирмы. Некоторые польские и литовские города усе ж мают трапить у зону спрощенного наведывания белорусами.
В эту зону попадает Августов. По-моему, на прямой 25 километров. Открывать рейсы регулярные на Сокулку, Гродно-Сокулка и Гродно-Дрогинка. Может быть, до Вильнюса, если Вильнюс попадет в эту зону.
Хочется сподеваться на новые возможности у будущей, каже господар Владимир. Бо теперь турфирмы мают межсезонный час, и улетку прогнозуется спад туристической активности, связанный с финансовым кризисом, зазначає он.
Шмат размову про то, как лепш пережить кризис, я чув и у Польши. У Белоподлясе, например, шмат сподевания ускладаются на переобсталевание мясцового войскового аэродрому. Зараз идея борьба помеж несколькими групповками за право провести реконструкцию, у вынике якой там отабрится громадянская авиация. Корыстация послугами змогут не только тамтейшие, але и белорусы. Причем не только бизнесовцы, однако и туристы. Меркуются у приватности наладить авиарейсы, популярные сярод россиянцев, Турцию, Египет, Грецию, Болгарию. Шукают выгоды одного стосунка и на белорусском боку. С протягом темы Юлия Ромашевская.
Для жыхароў памежжа спрашчэнне візавага рэжыму жыццёва важнае, распавядае берасцеец Дзмітрый Шыманскі, лідар незарэгістраванага грамадскага аб'яднання «Дзедзіч».
Мы выступаем за тое, каб паспрабаваць адчыніць пешаходны пераход у Берасці, Берасці-Тэрэспаль. Бо Берасці памежны горад, і натуральна ён вельмі завязаны на транспамежную супрацу, не толькі ў культурніцкім накірунку, якім займаемся мы, грамадскія арганізацыі, але таксама і ў эканамічным накірунку, бо шмат берасцейцаў ездить у ближайшие города Польши, как у нас кажут, по закупы. И для них натурально спрощенная система переходу межи, а именно безвизовый режим, был бы вельми корыстным.
А вось меркаванне Галіны Тюрыной, менеджера проекту «Гарачай лінії Ластрада» по попереджені гандлю людьми.
В связи с тем, что у нас вот был введен упрощенный порядок трудоустройства в Польшу, при посольствах начали, скажем так, работать такие черные дилеры, которые предлагали просто помощь в оформлении рабочих виз в Польшу очень много.
Але спрощение проходжання мяжи ніяк не погоршить контроль за проблемой гандлю людьми, лічить моя суразмоўца.
То есть если уже сейчас, в общем, достаточно просто на самом деле выехать в Польшу и даже и работать там, то я сомневаюсь, что упрощение просто порядка перехода границы и визового режима в приграничных зонах как-то повлияет сильно на эксплуатацию.
Помеж Украиной и Польшей визовый режим у помежи спрощены уже 5 годов як. Выгоды видовочные, каже супрацовница одной из украинских громадских организаций «Вольга».
Давно занимаемся обменом школьников в формате летних лагерей, для того, чтобы лучше дети могли узнавать культуру, язык другого народа. И упрощение визовых денег между Украиной и Польшей значительно упростило нашу работу и дало возможность большему количеству детей. Это является большой экономией времени и средств.
И напроконце короткое заключение громадского редактора «Тыдня» Цезария Галинского. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустрянемся про стыдень.
Жихарам заходнего и полудневого помежа Польши заиздрошу только у одним, что яны саправды жихары помежа, что никто и ничто не заминае им ходить на пиво у чешскую участку городу Тешин, да набывать дамы и кватеры во усходней частце былой ГДР, бо яны там таннейшие и на брату у Польшу еще оттуль односно недалеко. Для нас это пока что фантастика. У сравнении с этим наше польское-белорусское помежье подается как минимум далеко. А Белостопчина, отрезанная от Городенщины и наоборот, штучным неполноякостным организмом. Может, это залишний оптимизм, але хочется верить, все станет на свое место. Тому, что просто повинно стать. У городни есть покупники, а у Белостоку продавцы и товар. У Белостоку есть пассажиры, а каля городни велики, теперь амаль никому не потребны аэропорт. Нереально. На нашей памяти отбывались не такие подеи. Кто, например, еще мог недавно подумать, что инший амаль соседний и советский город Вильнюс, адмыслова не кажу Вильня, станет столицей державы, чальцем НАТО и Евразвязу. А у отсутность белорусов при наявности слабого злотого и открытой меже штурмовать белостокские гипермаркеты у пошуках танного мяса и будматериалов будут теперь литовцы. Крыху больше оптимизму. Весна за окном. Кто ведает, может это уже наша с вами весна.
Выслухали меркавання грамадскага редактора гэтага тыдня, польскага журналіста Цезария Галінскага. А ад панеделка наступным грамадскім редактором будзе беларускі публіцист і палітык Анатоль Сідарэвіч.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаете «Радио Свобода».
У новой передаче Сергея Дубовца «Вечные питания» и «Штодённые отказы».
Як даровать? Дарование – это поразумение боков, у вынику якого не застается крыудов. Тебе могут даровать на словах, але крыуда застается у сердца. Коли ты сам себе нашкодил або сограшил, другим боком может выступить твое альтер-эго, або, например, святар. Приятель расповел, что на споведе рассказывая батюшку про то, что ходил у веселый дом. Каждый раз ходить и каждый раз каяться. Але, признался приятель, полегку на душе отчувая тады, коли выходить из веселого дому, а не от батюшки. Ці не грех? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грех, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грех, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя. Грэшныя ці безгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай не тавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Oh. пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць напоўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў, хаатычны і драпежны, са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары, а спрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас. Акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Правда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў працкай студыі Віталь Цыганкоў, і зараз я пазнаёмлю вас з самымі цікавымі матэрыяламі, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з адным з удзельнікаў дня блогера паэтам Андрэем Хадановічам, журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 17 сакавіка гостем вядучага начнога эфіру Алексея Знаткевіча быў адзін з удзельнікаў дня блогера паэт Андрэй Хадановіч. Паслухайце фрагмент іхняй гутаркі.
Андрэй, у сваім допісе на сайце «Свабоды» вы напісалі, што якраз 2 гады таму завялі свой блог. Вы памятаеце, што тады найперш вас да гэтага падштурхнула?
Так, раптам выявілася, што я адзін з меншасці, а можа быць, апошні з ці адзін з самых апошніх сваіх знаёмых, хто гэтага блогу не мае. Мы тады ў таварыстве чароўнай Ганны Кісліцыны, спецыяліста па літаратуры, з маладымі літаратарамі выбраліся ў Вільню і мелі там майстар-класы пасля літаратурнага конкурсу стагоддзя нашай Нівы. І выявілася, што у маладых літаратараў гэта ёсць, а ў мяне гэтага няма. Пасля удзельнікі завялі ЖЖ суполку, абменьваліся навінамі, тэкстамі. Я, відаць, з такіх тэхнічных меркаванняў далучыўся, каб чытаць. Пасля, зразумела, суполка, як часам бывае з суполкамі, заглохла. Праз некалькі месяцаў узніклі там усякі абнаўленні. А мой ЖЖ худа-бедна 2 гады існуе.
А ці былі тады, калі вы толькі пачыналі, некія іншыя блогі, на якія вам, так бы мовіць, хацелася раўняцца?
Так, безумоўна. Гэта, што грыху таіць, блог маёй добрай сяброўкі, маладзейшай каляжанкі Марыкі Мартысевіч. Я ж злавіў сабе на думцы, яшчэ за год да таго, як за свой, я чытаў ейны. Я чытаў, напрыклад, ейную фрэнстушку сябру і дазнаваўся адтуль навіны. Ну, уже завёў свой, чытаў стушку сябру ўласна. Вось, мне здаецца, што Марыйка адзін з найцікавейшых беларускіх блогераў. Гэта апроч таго, што сімпатычная мне вельмі паэтка, перакладчыца. Я якраз сябе такім блогерам не лічу, бо пишу блог той, что пишется само по себе, а не у блог. Я просто користаюся им як сродком связи с светом, с читачами, зместил у блог, а мог бы крышечку потерпеть и отнести у газету, альбо еще крышечку потерпеть и дочекаться часописной публикации.
Андрей, вы пишете, что у вашей френдстужцы доброй поэзии в разы более, чем у державных, навод не державных часописах. Какие читать уже не так цікаво, бо, мовляв, все уже было у блогах. А есть поэты менавіта нового поколения, не старейшего поколения, какие не пишут у блогах, а вот в неких інших местах их можно только почитать?
Безумовно, есть. Я с долей перебольшення, с долей провокации, иронии писал этот допис. Я заховал повагу до некоторых недержавных, скажем, часописов. Читаю и часом цікаво читать «Идея слова», и «Архе», и «Нашу Ніву». И чем далее, тем более читать, например, цікаво «Партизан». Але есть, направду, есть молодые литераторы. Их мало, правда, их можно перелечить на пальцах одной из коллег. Леченые руки. Это, видать, Вальжина Морт, якая, не глядячи на, сдавалась об ностальгию, живучую у Америцы, не завела. Может, она некие англо-американские завела, але белорусского блогу, сдается, нема. Ну и из молодых, цікавых литераторов Виктор Жибуль мог бы, але этого не зробил. Вот два молодые литераторы, яких я читаю поза блогами.
Вы еще написали, что одна из причин, чому вы дагэтуль выдаете свои книжки, так само я разумею, что это доля жарту, великая доля жарту, великая доля перебольшивания, это то, что вы не маете мобильного телефона, бо, мовляв, одночи побачивши, як некоторые молодые поэты на фестивале читали из уласных живых дзёнников, живых журналов, про мобильные телефоны, вы раптом вспомнили, что своего мобильника не маете. А іншие причины, все ж таки, серьезные причины переваги книги над живым журналом, какие вы назвали?
Не, в принципе, я просто, коли разважал вас на эту тему книга и блог, я просто иронично завострил пытание, бо все говорят, что блог не заменит книгу, и книга, в принципе, не заменит блогу. Это разный способ існования литературы у Тенглику. Например, видовочно, что блог не конкурент книги, коли говорка идет про прозу. Не просто афоризмы, скажем, ці карательки на 3-4-10 сказов, а то, что на интернет-жаргоне называется шмат литеров. Направду, экран не найзручнейший способ читания романов, оповеданий, поэмов. Але и книжка вершов, навод каратеньких вершов, это уже целостная, як бы, композиция, и читается это разом. Блог можно читать так, як читаешь книгу, открывши на любым мест. Запар это читается уже не так. Вельми важно, який верш спереду, який верш сзаду, и як сторонка 25 перегукивается с сторонкой 48. Безумовно, такого комфорта у читача френд-стужки у блогу нема.
Андрею, крыху отошедший от литературной и блоговой темы, я бы хотел задать вам питание, связанное с экономичным кризисом. Скажите, вас особисто, ваших знакомых, коло ваших знакомых, сябров, не это закрануло? Вы отчуваете уже, что живете в умовах кризиса?
По великим рахунку, боюсь, что не. И оно, может быть, проявляется у дробезях. Ну так, несколько разов я сутыкнулся с тем, что нямана не было наявных грошей у банкомате, потому что у весь нал вытягнули наполоханные кризисом. Але, в принципе, як на меня, основный кризис отбывается у головах. Например, возникая ажиотаж, и возникают там, як перед войною, с крамов запалки, соль, какие еще стратегичные запасы. Я могу мерковать по своих знакомых. И нема такой колькости людей, которые раптом были скорочены, стратили працу и терминовые ее шукают. Хоть-хоть-хоть, сподяюсь, что этого ажиотажа и не возникнет.
А вот ситуация именно с книговыдавецтвом. Как вы отчуваете? не буде тяжкості з виданням ваших наступних книжок, можливо, увогуле з виданням добрих книжок білоруських авторів у зв'язку з змінами економічної ситуації?
Поживем, побачим. Відавочно лягчий не зробиться, але з іншого боку, не ведаю, не стипло казати про себе, скажу про своїх некоторих добрих знайомих і сябрів-літераторів. Мені здається, у випадках кризису скорочається тоє потреби, скорочається попит на тоє, без чого легко якби обійтися. Але один мудрий поет казав, що він може обійтися без найпотребніших усім речей, а не може обійтися без прихоматів і лишниці. Ось мені здається, мої сябри, приятелі, просто люди, яких я поважаю у літературі, вони пишуть книжки і будуть друкувати книжки, без яких так легко читач не обидеться. Махчима ситуація у тим, що я ще вчора у Білорусі були подозрено танні книжки. Може бути, вони могли б каштувати і дорожей, особливо, коли говорка про незалежних, недержавних книговидавців. Буде ця книжка удвоя дорожей. Провіримо, хто справжній читач, а кому просто не було чого робити, не було куди лишні гроші викинути. Це, як ведаєте, збирати повну залю слухачів, глядачів, коли вход вольны. У принципе, на улице холодно, нема куды пойти с девчиной, приемно прийти потусоваться с сябрами. Пойшли на вечерину с вольным уходом. Можно проверить, чего ты варты, беручи, например, квитки за гэты вход. Видовочно публики поменее, але твоя публика, видать, застанется. То же самое и с читачами.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую, дякую великий.
Гостем «Ночної свободи» 17 соковіка був один з удільників Дня блогера, поет Андрій Ходанович. Цілком гутурку ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. Ну а зараз дослід свободи. Білорусь лічиться країною без злодія у законі, хоч ще 10 років тому не заступала в гэтым сенсі сусідям. Что отбывается с криминальными авторитетами и как это уплывает на стан правопорядку в Украине, высветлял Олег Рузделович.
4 соковика у Бобруйску поховали криминального авторитета помянушцы Бира Владимира Бирюкова. Ему было 44 года. По воле медичной версии, он раптовно помер от хворобы сердца. За 2 дні до того міністр внутрішніх справ Володимир Навумов публічно признав надзвичайні заходи, які робить міліція у сувязі з похованням.
Все, що стосується от гражданської паніхіди, здесь ми будемо охороняти порядок, як і в обычном. Що стосується любых других мероприятий, не входящих в гражданську паніхіду, вони будуть пресекатися. Я маю в виду схожі.
Апошнія гады лічилося, що злодія у законі у Білорусі увогуле не засталося. Згадувалися трагічні льоси апошніх королів кримінального світу країни. 1997-й зник авторитет Шаулік, ён же Владимир Клещ, коронаваний 3 годами раней. Тіло дагэтуль не знойдзена. 2000-й год забіты авторитет Лукаш, Геннадзь Лукашоў. У той же час знік Траца, Александр Трацеўскі. Спіс можна працягнуць. У канцы 2001 году па беларускім тэлебачанні Александр Лукашэнка паведаміў, што хутка пасля прыходу да ўлады праз пэўныя каналы папярэдзіў крымінальных лідараў. «Не дай Бог створыць дзе крымінальную абстаноўку, я вам падрываю галовы». Быў выпадак, калі яны сабе неправільна сталі паводзіць. Памятайце гэтых шаўлікаў ды іншых. Дзе яны цяпер? Таму ў краіне парадак, цытуе беларускага лідара інтэрнэт-рэсурс газета.ру. Усё ж ёсць крымінальныя аўтарытэты? Калі так, то якім чынам яны захаваліся? Предпринимальник Валер Ліванєвський каже, так, у каленнях є авторитети, які вирішують сперечки поміж зеками, але на волі злодіїв у законі довго не притриматися.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что в принципе любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. Там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліванівський звертає увагу на наступну білоруську особливість. Організаційна злочинність в Україні знаходиться під контролем силових структурів чи певних особ з цих структур.
Без крыши організованої преступності быть не может в принципе. Одиночная, да, преступник-одиночек, то есть неконтролируемый, это для правоохранительных органов самые опасные люди, потому что их тяжело поймать. А организованные, они периодически выдают там какое-то количество для отчетности раскрытия преступлений, и все довольны в этом плане.
Есть версия, что Владимиру Бирюкову, який раптовно помер после выхода на волю из московской тюрьмы, допомогли сканать люди у погонах. Как ставятся до этого те, кто побывал за кратами? Был вязень Шловской колонии Александр Грицианов.
Праца вельми тяжкая. Это конфликты каждый день, и вырашение конфликтов. И конфликты помеж вельми серьезными людьми. Поэтому я могу поверить, что это и правда, просто вот захворел сердцем и помер.
Былый политвязень Тимофей Дранчук меркует иначе. Смерть Биры не была выпадковой.
Бирюк саправды контролировал большую участку серьезного бизнеса у Бобруйску, володал певными активами, и просто пришла ягоная черга. Нехто з высоких людей вирішив, что треба все эти активы, весь этот бизнес забрать себе в руки. Есть версии, что Бирюку уже певный час тому пропоновали поделиться большей часткой того, чем володе. Он до этого серьезно не отнесся. І ось
Тимофей Дранчук займається юридичною допомогою булим зневоленим. І з гэтай причини досвідчений так само у ситуації вокруг кримінальників.
Авторитети, в принципі, є, яких можна перелічити по пальцях. Авторитети у тим сенсі, що насамреч їх слухаються зеки, і вони здольні контролювати ситуацію у колонії значно ліпше, ніж адміністрація цієї колонії. В принципі, це один з чинників, чому їх і бояться, чому їх і спробують знищити.
Поводля некоторых крыніц знішчаць кримінальних авторитету фізично силовики вирішили у середине 1990-х годов, убачивши, що злочинность пустила настолько глибокие корані, що законным шляхом їх було не вырвать. Некоторые официальные медии тиражуют эту версию и навод заявляют про дотичность до этой идеи былого министра внутренних справ Юрия Захаранки. Нібито у 1995 годі той похвалявся Александру Лукашенку, що знищив злодія у законі Шавліка, а про 4 роки сам став ахвярой ескадрону смерті. Це неправда, каже були супрацовник КДБ Валер Костка і зауважає, що Юрій Захаренко, якого він добре ведав при владі і у опозиції, був знятий з посади міністра у 1995 годі, коли злодій у законі Володимир Шклеш, Шавлік, гуляв на волі. Щодо зникнення кримінальних авторитетів, Валер Костка схиляється до версії про дотичність до цього влади.
Навряд чи, коли самі бандити, які розборки робили, вони самі сказали, тому що, звичайно, коли нехто кого-то кидає розборка, і потім ця інформація виходить наружу, що була розборка, такого-то приговорили, розстріляли. Ну, це все понятно. А тут таких немає розмов.
Як повпливало тривале знищення кримінальних авторитетів на агульний стан речов зі злочинністю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных справ, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў досвед Алега Грудзіловіча. У ефіры вибрані матеріали «Начної свободи», які гучали на гэтым тидні. На чарзе – штотидньовий кіноагляд Максима Жбанкова.
Добрий вечір. Сьогодні знову розважаємо про кіно, означаємо поспіхи дня удачі. Як звичайно, почнемо з позитиву. Але позитиву вельми непростого. Бо корейський майстер Кінкі Дук простих речей не робить. Ягоная найноўшая стужка «Мары», альбом «Рой», створена на ростанях усходніх паданняў і еўрапейскіх гульня розуму. У выніку атрымалася вытанчаная рэфлексія з няўцямнай нагоды. Галоўны герой-мастак сніць дзіўныя падзеі, а галоўная гераіня, загадкаю дзяўчо ў белым, усё гэта выконывае насамрэч. Прысніў мастак аўтаздарэння, а дзяўчына разбіла сваё аўто. Але ж яна не памятае нічога, а ён усё ведае і нічога не здольны паправіць. Творчы стыль Кінкі Дука – французская новая хваля плюс усходняя каліграфія. Відавочні криниці натхнення – екзистенціальна магічна проза від Кафки до Борхеса і Картазара. Мари – гэта естецька плыня свядомості, у якой процес ёсць больш істотным за вынік. Глядзейскім кідука ўсё роўна, як глядзець калекцію сваіх улюбёных сноў. Прыгожа, натхнёна, безнадзейна. У лік адмоўных уражанняў гэтым разам трапіла амерыканская жахаўка «Ненароджаны». Рэжысэр Дэвід Гоер зрабіў звычайную і вельмі распаўсюджаную памылку, знайшоў цікавы сюжэтны ход і ператварыў яго ў павольнае і маркотнае кіно. Дзяўчына пачынае бачыць прывід хлопчыка, а той ёй кажа, што жадае быць жывым.
Some people are doorways. What are you doing, Maddie? You have to go away. He wants to be born now.
У гэтым кіно ўсяго зашмат памерлых дзетак, нацыстаў, дэманаў і блізнят, цемры і ляманту, і ўсё гэта чамусьці зусім не працуе. Магчыма, з той нагоды, што аўтары вырашылі банальна запалохаць гледача, не звяртаючы ўвагі на дробязі на кшталт якаснага сцэнару. І нарэшце мой асабісты выбар гэтага тыдня. Ні шедэвр, ні клясыка і нават не анімацыя. Бо гэтым разам я атрымаю свой сціплы кайф ад прагляду кіно абсалютна другаснага і вельмі энергічнага. Стужка завецца «Кот», а зняла яе рэжысэр Мімі Летер. Тут усё так проста, што амаль добра. Старэйшы Морган Фрымен рабуе банкі, бляндынкі з Брайтон-Біч палююць на даверлівых лацінасаў, а пашарпаны мача Антонія Бандерас танчыць пад гурт Тату. Паўтары гадзіны 100-адсоткавага душэўнага камфорту. Узорны чупа-чупс для кінаманаў.
Кінагляд Максіма Жбанкова упершыню гучыць у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. І на завершэнне агляду перадача «Барды свабоды». Яе ведучая Зміцер Бартосік расказывае пра Маруську Аліфер.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе вельмі незвычайны чалавек. Бардэса Маруська Аліфер. Яна незвычайная шмат у чым. І сваім выбарам твораў, якія ператварае ў песні, і сваёй мелодыкай, і сваім надзвычай высокім голасам, і нават тым, што яна, ураджэнка беларускага падляшча, пераехала ў метраполію і стала жыве ў Менску. Крок, які заслугоўвае павагі, бо звычайна беларускія творцы едуць у заходнім накірунку.
Першая, моя мама кажа, што слаўны бубен за гарамі, як стане роўны з намі, альбо, як кажуць другія, там найлепш, дзе нас няма. Але злажылася як? Вучылася я ў пачатковай школе ў сваёй роднай вёсцы ў Ляўкові, і калі стала пытанне, куды далей, пасля 8 класа, я збіралася пайсці ў ліцэй у Бельск-Падляшскі, у так званы польскі ліцэй. А там іх два. Адзін так званы польскі, другі так званы беларускі. Ужо пакойны мой настаўнік музыкі Цілушэцкі Васіль, даведаўшыся, што я збіраюся ў польскі ліцэй, прыйшоў і гаварыць, ну і што? Усё жыццё мы з табой спявалі, спявалі, спявалі па-беларуску, а ты ў польскі ліцэй? А ну-ка ў беларускі ліцэй. Ну і пайшла я ў беларускі ліцэй. А там быў Ваня Мордань. Там быў Парнас, пасля Балаган у Беластоку, а пасля былі вялікія мары пра рэжысуру і была акадэмія мастацтва ў Мінску. Ну, а адсюль тут я ўжо засталася, нікуды не паехала. Я думаю, што ў любога чалавека, які ад'ехаў куды-небудзь ад свайго роднага дому, яго радзіма ператвараецца толькі і выключна ў той дом, дзе ён нарадзіўся, і у тых родных, якія там засталіся. Так што перш-наперш, там мае родныя. Акрамя гэтага, там цікава. Там пригожая рака, нарука. Там старожитная церква, закладена у 1574 годе, Петропавловская. Там народный хор. Там самобытные люди.
Пишу, батька, наш следом, як і треба за дедом, господарі у вёсці, на зняднелой полосці, ну і ми услед за татом господарили з братом, дуже наші діти розбрилися по світі. Вязковых мы хатах доживаем век с братом, господарем у вёсцы, не збеднелой полосцы, бо наш батька ішоў следом, як і треба за дедом, господарем у вёсцы, не збеднелой полосцы. Стає полоска, бо ж наші діти розбрилися по світі, хоч наш батько йшов слідом, як і треба за дідом, а пустіла уже вёска, заростає полоска.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час в неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.